VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเรือรบต่างชาติหลายลำระดมยิงปืนใหญ่ใส่เมืองอะเอเดนของเยเมนที่ซึ่งกลุ่มกบฏฮูติครอบครองอยู่เครื่องบินรบของเคนยาโจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียหลังจากที่กลุ่มมือปืนอัลชาบาบสังหารหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเคนยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องหา17คนที่เชื่อว่าวางแผนก่อการร้ายในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านคือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางแต่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่คิดเช่นนั้นรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องรัฐบาลอินเดียใช้ดัชนีตรวจสอบคุณภาพอากาศใน10เมืองใหญ่ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดทางใต้ของเยเมนระหว่างกลุ่มกบฏฮูติกับกองกำลังที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีอับเดอร์ราบูแมนซัวฮาดีโดยเวลานี้กลุ่มกบฏฮูติกำลังพยายามขยายการยึดครองเมืองท่าเอเดนซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเยเมนขณะที่มีรายงานว่าเรือรบหลายลำของต่างชาติได้ระดมยิงปืนใหญ่ใส่เป้าหมายในเมืองเอเดนและกองกำลังทางอากาศซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียก็ได้ปูพรมถล่มทางเหนือของเมืองเอเดนเพื่อขับไล่สมาชิกกลุ่มกบฏฮูติเช่นกันนะครับรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า50คนในเมืองเอเดนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบของกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียยังได้โจมตีใส่กลุ่มซานาอาทำลายศูนย์บัญชาการใหญ่ด้านความมั่นคงและอาคารทหารรอบๆซึ่งกลุ่มฮูติครอบครองอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานเปิดเผยว่าซาอุดิอาระเบียได้ขอให้กองทัพปากีสถานเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งเป็นนักรบนิกายชีอะที่มีอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนทางด้านปากีสถานรับปากว่าจะสนับสนุนปฏิบัติการของซาอุดิอาระเบียแต่ไม่ได้ระบุเจาะจงนะครับว่าจะให้การสนับสนุนในปฏิบัติการใดโดยเฉพาะครับอีกด้านหนึ่งที่เคนยานะครับเครื่องบินรบของกองทัพเคนยาได้ระดมโจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มมือปืนกลุ่มอัลชาบาบได้บุกโจมตีมหาวิทยาลัยในเคนยาและสังหารนักศึกษาไปรวม148คนโฆษกกองทัพเคนยากล่าวว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์มีเป้าหมายที่ค่ายทหาร2แห่งของกลุ่มอัลชาบาบในแถบทางใต้ของโซมาเลียซึ่งก็ต่างถูกทำลายราบคาบนะครับแต่ยังไม่มีการระบุจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโซมาเลียฮัสซานชีคโมฮัมหมัดกล่าวกับ VOA นะครับว่าตนขอให้รัฐบาลเคนยาหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเช่นการขับไล่ผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียออกจากเคนยาหรือการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนเคนยาโซมาเลียความยาว680กิโลเมตรโดยบอกว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมิได้ช่วยแก้ปัญหาที่มีรากเหง้ามาจากแนวคิดเกลียดชังทางศาสนานะครับขณะเดียวกันผู้รอดชีวิตหลาย10คนจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยกาลิซาในเคนยากำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยรัฐมนตรีมหาดไทยของเคนยากล่าวว่าหนึ่งในมือปืน4คนที่ถูกสังหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นบุตรชายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเคนยาด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาผู้ซึ่งมีบิดาเป็นชาวเคนยาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ทางทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเยือนเคนยาตามกำหนดการเดิมคือในเดือนกรกฎาคมแม้ว่าจะเพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นก็ตามนะครับและเมื่อวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าโครงร่างข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆอีก5ประเทศทำความตกลงกับอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นเหมือนโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่จะสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับและผู้นำในรัฐสภาสหรัฐก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยเช่นกันผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิอาตี้มีรายงานเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดสดครับ
ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอิหร่านจะไม่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้ตราบที่ตนยังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่และตนจะถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสำคัญสำหรับการทำงานในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐหากว่าในระหว่างที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่หรือจากนโยบายที่ตนได้ดำเนินการจะเป็นผลให้อิสราเอลมีความอ่อนแอและมีความมั่นคงน้อยลงเพราะจะเรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวทั้งในทางยุทธศาสตร์และในแง่ศีลธรรมเลยทีเดียวผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะกังวลเกี่ยวกับอิหร่านและเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่อิหร่านอาจสร้างขึ้นแต่ก็ไม่มีหนทางอื่นใดเพื่อให้หลักประกันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นดีไปกว่ากรอบโครงร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งทำขึ้นที่นครโลซานของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากรอบโครงร่างหรือเฟรมเวิร์คที่ว่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางที่จะใช้ระหว่างการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อให้บรรลุข้อตกลงท้ายสุดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Meet the Press ของสหรัฐไม่เห็นด้วยและเรียกความตกลงเกี่ยวกับกรอบโครงร่างนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสให้อิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได
้ It leaves the preeminent terrorist state of our time with a vast nuclear infrastructure. Remember, not one centrifuge is destroyed.
ผู้นำของอิสราเอลชี้ว่ากรอบข้อตกลงดังกล่าวนี้ทำให้เกิดประเทศผู้ก่อการร้ายระดับแนวหน้าขึ้นโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนิวเคลียร์อยู่มากมายเพราะว่าไม่มีการปิดสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ใต้ดินหรือทำลายอุปกรณ์ด้านนิวเคลียร์แม้แต่เพียงเครื่องเดียวและเรื่องนี้ก็จะช่วยให้อิหร่านสามารถผลิตวัสดุนิวเคลียร์เพื่อนำไปใช้ทำระเบิดได้หลายลูกด้วยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลยังกล่าวด้วยว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับจุดยืนหรือนโยบายของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของโลกเพราะว่าทุกคนในโลกจะถูกคุกคามจากอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่นายเออร์เนสต์โมนิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐผู้มีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านได้กล่าวว่าข้อตกลงนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาคมโลกสามารถรู้ได้เกือบจะทันทีในความพยายามใดๆของอิหร่านที่จะหลบเลี่ยงข้อตกลงและว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลครอบคลุมในระยะยาว
There will be a lot of phases starting with extremely stringent restrictions on Iran's program. Hopefully they will comply for a long time.
รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐอธิบายว่าจะมีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งมีข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อตกลงที่ว่านี้เป็นข้อตกลงซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในระยะยาวด้วยทางด้านผู้นำในรัฐสภาสหรัฐอย่างเช่นวุฒิสมาชิกบ๊อบคอร์เกอร์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาได้แสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่ายังมีข้อมูลรายละเอียดหลายอย่างที่ยังไม่ทราบหรือไม่เป็นที่เปิดเผยดังนั้นจึงยากที่จะกล่าวว่าข้อตกลงนี้ดีหรือไม่และว่าเป็นหน้าที่ของรัฐสภาสหรัฐที่จะต้องมีบทบาทอย่างเหมาะสมในการให้ความเห็นชอบกับโครงร่างข้อตกลงดังกล่าว
And that's why it's so important that Congress play its rightful role in approving this prior to the congressionally mandated sanctions.
วุฒิสมาชิกบ๊อบคอร์เกอร์กล่าวด้วยว่าคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาจะเสนอร่างกฎหมายซึ่งจะกำหนดให้ประธานาธิบดีโอบามาต้องนำข้อตกลงท้ายสุดที่ทำขึ้นกับอิหร่านยื่นต่อรัฐสภาเพื่อการอภิปรายและลงมติและร่างกฎหมายที่ว่านี้จะห้ามไม่ให้รัฐบาลสหรัฐระงับใช้มาตรการลงโทษใดๆต่ออิหร่านในช่วงเวลา60วันของการพิจารณาของสภาด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าพรรครีพับลิกันจะมีเสียงสนับสนุนมากถึง67เสียง พอที่จะลบล้างมติยับยั้งหรืออำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาหรือไม่หากประธานาธิบดีสหรัฐใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายดังกล่าวจากรัฐสภาครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องราวในต่างประเทศมาฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยในคดีฟ้องร้องนายโชคาสนาเยฟผู้ต้องหาคดีวางระเบิดในการแข่งขันบอสตันมาราธอนเมื่อ2ปีที่แล้วกำลังนำเสนอคำแถลงชุดสุดท้ายในคดีนี้ก่อนที่จะมีคำตัดสินโดยคาดว่าคณะลูกขุนจะเริ่มกระบวนการไต่สวนคดีดังกล่าวในวันอังคารนี้นะครับสำหรับประเด็นในการพิจารณาคดีในขณะนี้ก็คือนายโชคาสนาเยฟสมควรถูกประหารชีวิตในความผิดที่เขาและพี่ชายร่วมก่อขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนปีคศ2013หรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับนอกจากนี้เขายังถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมตำรวจบอสตันผู้หนึ่งในอีก3วันต่อมาระหว่างการหลบหนีด้วยทนายความฝ่ายจำเลยพยายามพิสูจน์ว่านายโชคาสนาเยฟเป็นนักศึกษาที่ไม่มีเจตนาทำร้ายใครเพียงแต่ตกอยู่ใต้อิทธิพลหรือการครอบงำของพี่ชายคือนายธรรมลานสนาเยฟผู้เสียชีวิตจากการยิงต่อสู้กับตำรวจไม่กี่วันหลังเกิดเหตุนะครับข้ามไปที่มาเลเซียครับเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกุมผู้ต้องหา17คนรวมทั้ง2คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากซีเรียในข้อหาวางแผนก่อการร้ายในกรุงกัวลาลัมเปอร์หัวหน้าตำรวจมาเลเซียคาลิดอาบูบักคาโพสต์ข้อความใน Twitter ว่าผู้ต้องหาทั้ง17คนนั้นถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมการจับกุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากกระทรวงมาตุภูมิของมาเลเซียเพิ่งเสนอร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะนำมาตรการคุมขังแบบไม่มีกำหนดโดยไม่มีการพิจารณาคดีและยึดหนังสือเดินทางของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสนับสนุนการก่อการร้ายแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่ากฎหมายที่จะนำกลับมาใช้ใหม่นี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจำกัดเสรีภาพของพลเมืองอย่างรุนแรงนะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วรัฐบาลมาเลเซียจับกลุ่มพลเมืองไปแล้วจำนวนมากในข้อหาสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในตะวันออกกลางครับคราวนี้ข้ามไปที่จีนนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งของบริษัท Dragon Aromatics ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีเอกชนรายใหญ่ในเมืองจางจูมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเหตุการณ์ระเบิดที่ว่านี้เกิดขึ้นที่โรงงานเก็บสารเคมีพาราซิลีนหรือ PX ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ผลิตพลาสติกและไฟเบอร์รายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1คนและแรงระเบิดยังส่งไปถึงอาคารเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นด้วยสถานีดับเพลิงเมืองจางจูส่งพนักงานดับเพลิง430คนไปช่วยสกัดกั้นเพลิงที่โรงงานดังกล่าวทางสถานีดับเพลิงยังบอกด้วยนะครับว่าภาพผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและอ้างว่ามาจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้านครับคราวนี้ไปกันที่อินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเริ่มใช้ดัชนีเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆของอินเดีย10แห่งในช่วงที่หลายฝ่ายกำลังกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศในอินเดียผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอินเดียนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับดัชนีวัดคุณภาพของอากาศที่ประกาศใช้ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีอินเดียอาศัยมาตรฐานสากลที่ประเมินสภาพมลพิษซึ่งดูถึงสารพิษ8ชนิดและอาศัยการสื่อสารข้อมูลเป็นสีเพื่อแสดงระดับความรุนแรงเจ้าหน้าที่หวังว่าการสื่อสารด้วยสีจะทำให้ประชากรในเมืองใหญ่ๆเช่นนิวเดลีบังกะลอและเชนไนเข้าใจสภาพของมลพิษได้ง่ายขึ้นนะครับและในการประกาศใช้ดัชนีวัดมลพิษทางอากาศครั้งนี้นายกรัฐมนตรีโมดีหวังด้วยว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่นานาชาติมองว่า อินเดียวางเฉยต่อปัญหามลภาวะผู้นำอินเดียกล่าวว่าที่จริงแล้วอินเดียมีวัฒนธรรมที่ยาวนานเรื่องการเคารพสภาพแวดล้อมและสามารถแสดงให้โลกรู้ถึงวิธีการจัดการกับปัญหาที่ท้าทายสภาพแวดล้อมด้วยนายกรัฐมนตรีอินเดียเห็นว่าสาเหตุหนึ่งของปัญหามลพิษในอินเดียนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนแต่เรียกร้องให้ชาวอินเดียรู้จักถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อพวกตนฐานะดีขึ้นความกระตือรือร้นของนายกรัฐมนตรีโมดีเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมในอินเดียองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า13ใน20เมืองของโลกที่มีมลพิษร้ายแรงที่สุดอยู่ในประเทศอินเดียและที่ติดอันดับย่ำแย่ที่สุดคือเมืองเดลีเจ้าหน้าที่อินเดียไม่เห็นด้วยกับรายงานดังกล่าวแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามลพิษในอากาศที่เมืองหลวงของอินเดียในบางวันสูงกว่าระดับที่รับได้ถึง3เท่าและว่ามลพิษทางอากาศในอินเดียเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดตั้งแต่หืดหอบไปจนถึงมะเร็งปอดองค์การอนามัยโลกประเมินด้วยนะครับว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอินเดียเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยมีผู้เสียชีวิต 620,000 คนต่อปีจากความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะอนุมิตารอยชาวดรีนักรณรงค์จากศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในนิวเดลีบอกว่าการวัดดัชนีคุณภาพอากาศเป็นก้าวแรกที่ดีและต่อไปจากนี้ควรมีการออกคำเตือนและมีการออกแผนรองรับเรื่องมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
เธอ
ยังเสริมด้วยว่าหากสามารถทำให้คนทั่วไปตระหนักมากขึ้นถึงอันตรายจากมลพิษที่มีต่อสุขภาพแรงสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากประชาชนอาจจะนำมาซึ่งมาตรการเชิงปฏิบัติจากผู้นำทางการเมืองที่ให้เกิดประสิทธิผลง่ายขึ้นครับทั้งนี้รัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะขยายจำนวนพื้นที่ที่จะประกาศดัชนีวัดคุณภาพอากาศให้เป็น66เมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 17,881 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 4,917 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,081 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,214 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท29สตางค์ครับช่วงต่อไปนะครับยังอยู่ในช่วงข่าวธุรกิจซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทก็จะกลับมานำสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาให้ฟังกันครับ
ครับผู้บริหารสูงสุดของ IMF คริสตินลาการ์ดกล่าวว่าหลังจากที่พบกับรัฐมนตรีคลังของกรีซแล้วกรุงเอเธนส์นั้นตอนนี้บอกว่าจะจ่ายเงินคืน IMF ได้ในสัปดาห์หน้าโดยเธอมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นสถานที่ของการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนะครับนางลาการ์ดกล่าวหลังจากพูดคุยกับรัฐมนตรียานีวารูฟาคิสของกรีซว่าเธอยินดีที่จะได้รับการยืนยันนี้จากกรีซซึ่งกรุงเอเธนส์ต้องการจ่ายเงินคืนกองทุนการเงินระหว่างประเทศภายในวันพฤหัสบดีและนายวารูฟาคิสกล่าวด้วยว่ากรีซมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายคำยืนยันนี้ช่วยคลายความกังวลก่อนหน้านี้ว่ากรีซอาจจะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้และอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้กับผู้ให้เงินกู้ได้นะครับนางลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าที่เธอและรัฐมนตรีคลังกรีซสามารถตกลงกันได้ว่าจะร่วมกันทำงานให้สำเร็จผลเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกฝ่าย เพราะความไม่แน่นอนทางการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับกรีซเลยครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับสายการบิน Southwest Airlines ของสหรัฐประกาศผลประกอบการซึ่งปรากฏว่ากำไรเมื่อปีที่แล้วนั้นทะยานแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับ Southwest Airlines ซึ่งเป็นสายการบินอันดับ4ของสหรัฐมีกำไร 1,140 ล้านดอลลาร์เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและสามารถเพิ่มราคาตั๋วได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันสำหรับเครื่องบินที่ลดลง Southwest Airlines เป็นสายการบินที่ให้บริการลูกค้าในอเมริกามากกว่าสายการบินอื่นแต่ที่มีขนาดเล็กกว่า American Airlines, Delta และ United ก็เพราะว่าสายการบินเหล่านั้นได้รายได้จากการบริการเส้นทางการบินต่างประเทศทั่วโลกนั่นเองครับกลับมาปิดท้ายนะครับกลับลงมาภาคพื้นดินรายงานด้านการเบิกจ่ายและธุรกรรมการเงินที่ทำโดยบริษัท Certify ชี้ว่าลูกค้าของตนราว 47% หรือเกือบครึ่งหนึ่งที่เดินทางทางรถหันมาใช้บริการเรียกรถโดยสารผ่านระบบของบริษัท Uber Technologies Uber ซึ่งให้บริการเรียกรถในหลายประเทศผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าจากปีที่แล้วตามรายงานของบริษัท Certify ที่จัดระบบการจ่ายเงินนะครับทั้งนี้การทำสำรวจของ Certify นั้นได้ข้อมูลมาจากใบเสร็จจำนวน28ล้านใบจากการเดินทางของลูกค้าที่ส่งมาให้ดำเนินการทุกๆปีในทวีปอเมริกาเหนือและในเมืองใหญ่ๆบางแห่งนักเดินทางเพื่อติดต่อหรือทำธุรกิจใช้ Uber มากกว่ารถแท็กซี่ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณสงพจน
์ครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับและก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับมีข่าวกีฬาเช่นเคยนะครับการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐหรือ March Madnessนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐคืนนี้นะครับซึ่งคู่ชิงนั้นได้แก่มหาวิทยาลัยดูคกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินโดยดูคนั้นเอาชนะมิชิแกนสเตทมาได้ค่อนข้างขาดทีเดียวนะครับ81-61ส่วนวิสคอนซินหักปากกาเซียนพลิกชนะเต็ง1ที่ไม่เคยแพ้ใครเคนทักกี้71-64ดูคนั้นเคยคว้าแชมป์บาสเกตบอล NCAA หรือบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐมาแล้ว4ครั้งส่วนวิสคอนซินนั้นเคยได้แชมป์ครั้งเดียวนะครับคือต้องย้อนกลับไปถึงปีค.ศ.1941นู่นเลยนะครับมาต่อกันที่กอล์ฟนะครับโปรหญิงชาวอเมริกันบริทานีลินซีคัมต้องเล่นเพลย์ออฟถึงหลุมที่3กว่าจะสามารถเอาชนะเพื่อนซีและเพื่อนร่วมชาติสเตซี่ลีวิสในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการเมเจอร์รายการแรกของปี ANA Inspiration ที่สนามแรนโชมิลาจรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการนี้ครั้งที่2ของเธอบริทานีลินซีคัมเกาะกลุ่มหลังผู้นำมาตลอดวันสุดท้ายก่อนที่จะสร้างปาฏิหาริย์ทำอีเกิลที่หลุมสุดท้ายนะครับทำให้คะแนนขยับขึ้นมานำร่วมกับลีวิสแต่ลีวิสนั้นไม่สามารถปิดเกมได้ในหลุมที่18ทั้ง2คนจึงต้องมาแข่งเพลย์ออฟกันเองและเสมอกันใน2หลุมแรกก่อนที่ลินซีคัมซึ่งดูมีสมาธิดีกว่าสามารถคว้าแชมป์ได้ในการเพลย์ออฟหลุมที่3นะครับชัยชนะครั้งนี้คาดว่าจะทำให้อันดับโลกของบริทานีลินซีคัมขยับขึ้นมาอยู่ที่6จากอันดับที่18นะครับส่วนโปรหญิงชาวไทยเอลิยาจุฑานุการซึ่งทำผลงานสุดยอดในวันที่3ติดกลุ่มผู้นำแต่วันที่4ผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับจบที่20ร่วมส่วนพี่สาวโมริยาจุฑานุการจบที่11ร่วมครับครับและเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกจะลงแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการแรกของปีนี้ The Masters ที่สนามออร์แกสตารัฐจอร์เจียในสัปดาห์นี้ด้วยโดยไทเกอร์เดินทางมาถึงสนามออร์แกสตาในวันจันทร์และได้เริ่มลงซ้อมท่ามกลางแฟนกอล์ฟที่รายล้อมมากมายปัจจุบันอันดับโลกของไทเกอร์อยู่ที่111ซึ่งต่ำที่สุดในอาชีพนักกอล์ฟของเขาหยุดเล่นไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยให้เหตุผลว่ายังไม่พอใจกับการเล่นของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาลงแข่งอีกครั้งใน The Masters ถึงกระนั้นก็ดูเหมือนว่ารังสีความเป็นดาราคนดังของไทเกอร์ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นแฟนกอล์ฟก็ รอชมได้นะครับ The Master จะเริ่มในวันพุธนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ครับนั่นก็เรียกว่าเป็นรัศมีดาราคนดังนะครับส่วนรัศมีดาราฮอลลีวูดหลายคนทีเดียวจะทำให้ภาพยนตร์ Furious 7ติดอันดับที่เท่าไหร่คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่เริ่มด้วยวันศุกร์ Good Friday และปิดท้ายด้วย Easter Sunday ในสหรัฐมีหนังแนวแอคชั่นซึ่งหลายคนจับตามองเข้ามาทำลายสถิติรายได้ทั้งของเดือนเมษายนและในช่วงสุดสัปดาห์อีสเตอร์ด้วยนะครับเป็นผลให้หนังแอคชั่นแนวไซไฟอีกเรื่องหนึ่งถูกเบียดเกือบตกขอบสนามลงมาอยู่ที่อันดับ5แทนนั่นก็คือ The Divergent Series Insurgent ครับ
This is the only chance we have to rescue a little civilization we have left.
No pressure.
Dark times call for extreme measures.
She's never going to stop coming after us.
Insurgent ลงโรงฉายในช่วงเวลาพอๆกับนิยายแฟนตาซีของค่ายดิสนีย์นั่นก็คือซินเดอเรลล่าและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซินเดอเรลล่าที่เริงร่าเต้นรำอยู่ในวังกับเจ้าชายยังคงตกเป็นเป้าสายตาของผู้ชมอยู่ที่อันดับ4เหมือนเดิมครับ
For you shall go to the ball.
Believe me, they're all looking at you.
Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness,
แต่ที่ถูกขับออกจากบ้านหรือทำเลที่ตั้งเดิมของตัวเองคือจากอันดับหนึ่งสัปดาห์ก่อนลงมาเป็นที่สามก็คือ Home Animation เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนอกพิภพที่ลี้ภัยมาอยู่บนโลกกับเด็กหญิงผู้ชอบผจญภัย Home ตกลงมาเป็นที่สามครับ
It should hover much better now. I am prepared to accept one of your traditional gestures of human gratitude.
Our tradition is to punch you in the nose. Hold still.
Your gratitude is implied.
หนังแนวตลกเรื่องเดียวใน5อันดับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ชื่อ Get Hard เรื่องของนักธุรกิจผิวขาวผู้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีและต้องพยายามหาความช่วยเหลือจากเพื่อนผิวดำเพื่อช่วยติวให้ตนมีความเข้มและกล้าวแกร่งพร้อมสำหรับชีวิตในเรือนจำโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่2นี้ Get Hard ยังคงแข็งโป๊กอยู่เป็นที่2ครับ
My life is ruined because after 30 days I'm going to prison Teach me how to survive in prison the way you did
Tell me how you know I went to prison
Given your low economic status
Wait what
your perceived lack of college education
Lack of okay
และที่ออกตัวแรงจากเส้นสตาร์ทช่วงสุดสัปดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ท่ามกลางเสียงโห่ร้องให้กำลังใจจากบรรดาเหล่าสาวกรวมทั้งแฟนๆของพอวอล์กเกอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือ Furious 7เรื่องของการรวมทีมนักซิ่งอีกครั้งภายใต้การนำของดอมทอเรตโตโดยภารกิจล่าสุดครั้งนี้คือการช่วยตัวประกันที่เป็นนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ออกมาจากเงื้อมือของผู้ก่อการร้ายเพื่อให้มาร่วมทีมติดตามล่าศัตรูคนใหม่ผู้เป็นอดีตมือพิฆาตของหน่วยสืบราชการลับอังกฤษที่ต้องการแก้แค้นแทนน้องชายของตัวเอง
Dominic Toretto, you don't know me. You're about to.
Remember Owen Shaw? This is Big Bad Brother.
We're being hunted.
Furious 7 ตอนที่7ในชุดของ Fast and Furious ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ14ปีที่แล้วเหยียบคันเร่งทะยานลิ่วผ่านเส้นชัยแถมยังฟาดเงินรางวัลไปได้อีกกว่า147ล้านดอลลาร์ในสหรัฐรวมทั้ง240ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศด้วยครับและที่จบไปนั้นคือ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับใครที่อยากจะฟังว่าหนังเรื่อง Furious 7นี่น่าดูแค่ไหนก็เข้าไปฟังวิจารณ์ภาพยนตร์โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นอกจากนี้ทางวิดีโอนั้นเราก็เพิ่งจะมีโพสต์ วิดีโอที่สสแทมมี่ดักเบิร์ตถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาโพสต์ในเว็บไซต์ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้ผมทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America Washington